Yes, det vi skal ta og tale litt om i dag, det er dette her med at Gud bruker alminnelige mennesker. Og jeg tror de aller fleste av oss, vi har et ønske om at bli brukt av Gud. Vi ønsker at Gud skal bruke oss. Vi har et ønske om at den dagen når vi kommer til himmelen, så skal vi få høre: velkommen hjem, du gode og trofaste tjener. Det tror jeg, i alle fall hvis man er frelst, født på ny, så har man det ønske i seg. At man ønsker å bli brukt av Gud. Men tingen er den at ofte så har man et sånn her bilde, at dette her med å bli brukt av Gud, det er noe som er på en måte for eliten, som er helt der oppe. Det er på en måte de her store predikantene, de kan bli brukt av Gud, men oss andre, ja, men vi må nøye oss med å komme til gudstjeneste, og ja, måske man kan vaske toaletten i kirken, eller et eller annet på en måte. Vi kan kun gjøre sånne her små ting, men det er de, på en måte, det er de store menneskene, de blir brukt av Gud. Og det stemmer ikke med Bibelen, for det er faktisk rett interessant at se i Bibelen på de mennesker som Gud valgte at bruke. Fordi Gud valgte at bruke mennesker. Det gjør han. Gud ønsker å bruke mennesker. Her på jorden, så når Gud ønsker å gjøre noe, så ønsker han at involvere mennesker i det han ønsker, i det han ønsker å gjøre. Når han skapte Adam og Eva, så står det at han satte Adam og Eva til å være på en måte denne jordens herskere. De skulle regere her på jorden. Fordi at Gud ønsker her på jorden at arbeide gjennom mennesker. Derfor sier for eksempel Amos 3:7, så står det at Gud Herren gjør ikke noe før han har åpenbart sine planer for sine tjenere, profetene. Når Gud ønsker å gjøre noe, så ønsker han at ha mennesker med i det han gjør. Han er Gud, så han kan bare simpelthen overkøre oss mennesker og si at ja, men jeg er Gud, jeg gjør det jeg vil, og uansett hva jeg tenker, og Gud kan få et menneske til å gjøre lige præcis på en måte det han ønsker at det menneske skal gjøre, men samtidig så ser vi i Bibelen at Gud, han har utrolig respekt for menneskets frie vilje. Så når han ønsker at involvere mennesker i hans planer, så gjør han ikke det imot menneskets frie vilje. Man kan ofte høre mennesker be for eksempel sånn her: å Gud, må du bare ta kontroll over min tanker, vilje og følelse. Må du bare få meg til å gjøre det som du ønsker jeg skal gjøre. Og selv om det kan være en god bønn, i det at man virkelig ønsker å overgi seg til Gud, så stemmer det ikke helt. Fordi Gud kommer ikke til å ta kontroll over din vilje. Han kommer ikke til at på en måte utenfor din vilje få deg til at gjøre noe som du ikke ønsker at gjøre. Det er hele poenget med at han skapte Adam og Eva med en fri vilje. Det er nettopp det at han ønsker at det du gjør for ham, det er noe du gjør ut av din egen vilje. At det er din egen kærlighet til ham som kommer til uttrykk når du på en måte gjør noe for ham. Så, men i Bibelen så ser vi at Gud bruker mennesker når han gjør noe. Og det er litt interessant fordi Jakob han sier om Elias i Jakobs brev 5:17, så står det at han var en mann under samme kår som oss. Og det er ikke på en måte det man alltid tenker om når man tenker på Elias, profeten. Han var jo en mektig gudsmann. Han var på en måte, han stoppet himmelen så det ikke regnet på 3 år. Han kalte ned ild fra himmelen. Han var virkelig, kan man si, en svovelpredikant egentlig, hvis man kaller ild ned fra himmelen. Men han var virkelig en mektig gudsmann. Men så sier Jakob, han var et menneske på lige linje med oss. Under samme kår som oss. Når vi tenker på, måske spesielt innenfor katolisismen, så når man tenker på for eksempel Maria, Jomfru Maria, så har man et eller annet bilde om at hun er helt spesiell. Hun nesten på en måte bare svevde gjennom gatene når hun kom gående. Men vet du, hun var et menneske lige præcis sånn som alle andre mennesker. Peter, Johannes, de var mennesker på samme måte som oss. De har vært med og utrettet noe spesielt, og Gud har brukt det mektig. Ja, men de var mennesker på samme måte som oss. Og det man ser, det er at når Gud utvelger mennesker, så har han litt andre kriterier enn det vi har. Og det er faktisk litt grann show når man ser på de mennesker Gud utvalgte. Fordi hvis du hadde et utrolig viktig budskap, verdens viktige budskap, hvem ville du så utvalgt til å formidle det budskap til resten av verden? Det var jo det Jesus kom med. Han kom med verdens viktigste budskap. Og han er sammen med noen mennesker i 3,5 år, og så overlader han egentlig, hvis man kan si det på den måten, han overlader egentlig hele verdens frelse i hendene på disse 12 personer, eller 120 dem som var der. Men de her 12 disiplene som han hadde utvalgt, han overlader budskapet om verdens frelse, verdens viktigste budskap, det overlader han i hendene på disse 12 menneskene. Og det er bare litt underlig å se på det valget han gjorde. Fordi ingen av dem hadde noe meget høy utdannelse. Det står om Lukas at han var lege. Det kan man måske regne som en høy utdannelse. Men når man ser på mange av de andre, så var de fiskere. De var tollere. Mange av dem vet vi ikke om de hadde noe som helst utdannelse i det hele tatt. De var, kan man si, så alminnelige mennesker som det går an å få til i. Og det er litt interessant å se, fordi når Gud velger disse mennesker, så velger han dem av en bestemt grunn. Men han utvalgte dem ikke på grunn av deres høye utdannelse. Han utvalgte dem ikke på grunn av deres evne til å kommunisere. Jeg mener, vi kjenner jo tordenbrødrene i evangelien, ikke sant? 2 av Jesu disipler blir kalt tordenbrødrene. Og det er fordi at når en by ikke ville ta imot dem, så spurte de Jesus om de skulle kalle ild fra himmelen og fortære dem. Ikke sant? Det er dårlig kommunikasjon. Men det var mennesker som Jesus hadde utvalgt. Peter, ikke sant? Han var kjent for å være et siv. Den ene dagen så var han det ene, den andre dagen så var han det ene. Fullstendig, man kan si, ikke til å stole på. Men Jesus utvalgte Peter til å være en formidler av det viktigste budskapet i hele verden. Og det gir meg håp når jeg ser på de mennesker som Gud har valgt. At han faktisk velger litt annerledes. Hvis vi hadde hatt det, så hadde vi gått moské til Jerusalems universitet. Eller funnet ut hvem det er som har en virkelig flott teologisk utdannelse. Og så tenker vi, dem vil vi bruke. På den tiden så hadde de noe som het oratorer. Og det var sånne her som var trent opp i å formidle budskap. Oratorer, de reiste rundt fra sted til sted, og så samlet de en skare, og hvis folk betalte litt penger, så fortalte de historier. Og de var kjent for å kunne få mennesker til å græde, for å få mennesker til å grine. De var kjent for å virkelig kunne på en måte fortelle historier på en sånn måte at mennesker ble revet med i det de fortalte. Hvorfor utvalgte ikke Jesus en orator når han skulle ha på en måte verdens viktigste budskap kommunisert til resten av verden? Paulus, han sier at Gud har utvalgt det som ingenting er for å gjøre det vise til skamme. Og det ser vi når Gud utkaller mennesker. Gud ser ikke efter dine talenter og dine evner når han utkaller deg. Gud ønsker å bruke deg. Gud har et kall på ditt liv. Men når han gjør det, så ser han ikke på hvor dyktig du er. Fordi at han har ikke tenkt å forandre verden gjennom din kraft. Han har tenkt å forandre verden gjennom sin kraft. Så derfor for Gud så blir det litt likegyldig om du har teologisk utdannelse. Om du er mester i et eller annet, om du kan spille gitar, om du er fantastisk når det gjelder et eller annet. Fordi når han velger deg, så velger han deg ikke på grunn av dine evner. Fordi han kommer til at utruste deg når han kaller deg. Men det noe som Gud ser på når Gud kaller mennesker. Før vi går videre, så kan man bare si, når man ser på dem som Gud har utvalgt i Bibelen, så det litt show å tenke på at Gud kaller Peter. Han var en jøde, men han var en fisker. Han var ikke spesielt høyt aktet, kan man si, i det jødiske samfunnet. Og så ser man at Gud også kaller en mann som heter Paulus. Paulus, han var odannet, toppodannet jøde. Hadde sittet med Gamaliels føder. Han var virkelig anerkjent som, på en måte, som en sann jøde. Han hadde forstand på det gamle testamentet, og det står faktisk at efter Paulus ble frelst, så står det at han, på en måte, gjennom skriften så står det at han overbeviste fariseren om at Jesus var Messias. Du leser det lige efter Paulus ble kalt, ble omvendt. Så Paulus, han hadde en evne fordi han hadde kunnskap om det gamle testamentet. Så han hadde en, kan man si, en menneskelig evne når det gjaldt dette her med å overbevise at Jesus var Messias ut fra skriften. Så det litt show å tenke på at Gud tar Paulus, som hadde den evnen, og så sender han til hedningene, som ikke brydde seg noe som helst, som var gamle testamentet sier. De var ikke jøder engang, de var hedninger. Så Gud tar Paulus, som var denne her, kan man si, jødenes jøde. Han var det perfekte. Han hadde til og med forfulgt de kristne i nidkærhet for jødedommen. Han tar denne Paulus og sender ham til hedningene. Jøder, de kunne ikke særlig godt lide å være sammen med hedninger. Men Paulus tar denne her fullblods jøde og sender ham til hedningene. Så tar han Peter, som en fisker, og som ikke har noe spesiell utdannelse hos en fantastisk rabbiner fariser. Og så sender han ham til jødene. Fullstendig motsatt av det vi vil ha gjort. Vi vil ha sagt, ok, Paulus, du har virkelig kunnskap når det gjelder gamle testamentet og jødenes tradisjoner og jødenes skikker. Du kan gå til jødene. Og Peter, du er bare en fisker, du på en måte, du passer nok bedre sammen med hedningene, fordi de går ikke så meget opp i dette her med Toran og alle de her ting. Men Gud, han tenker helt motsatt. Og når man ser på dem som Gud utvalgte, så ser man at han innsetter David, som var en forhyrde, til å være konge over hele Israel. Slettes ikke noe. Når vi tenker hvem som skal være konge i Danmark, så går vi ikke ut og så finner en eller annen bonde. Og så tenker han passer til å være konge. Men det gjør Gud. Når han utvelger en av de største profetene i det gamle testamentet, Elisha, så ser man at han finner en bonde som står med sine kveg. Og så kaller han ham til å være profet. Forehyrde til konge, en bonde til profet. Det er ikke lige præcis sånn som vi tenker at vi utvelger mennesker. Men Gud utvelger ikke mennesker sånn som vi gjør. Men han har noe han, på en måte, noe han ser efter. Og vi skal se litt på disse her ting. Det er spesielt to ting som Gud helt konkret ser efter når han ønsker at bruke oss mennesker. Og han ønsker å bruke oss mennesker. Lukas 10:2 sier at høsten stor, men arbeiderne får. Gud har brug for arbeidere. Gud har brug for mennesker, som villige til at gå med hans budskab. Paulus han siger i 1. Korinterbrev 2:1-5. Der siger han, og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmeligheder for jer, med fremragende talekunst. Paulus, han hadde visdom. Han kunne forkynt med fremragende talekunst. Men han valgte at ikke gjøre det. Eller visdom. For jeg hadde besluttet, og her kommer hvorfor Paulus ikke forkynte med fremragende talekunst og visdom. Han sier, for jeg hadde besluttet at jeg hos jer ikke ikke ville vite av noe annet enn Jesus Kristus og det som korsfestet. Jeg opptrådde hos jer i sveihed, med mein frukt og beven. Kjenner du deg igjen i dette her, når du skal frem og si noe? Mein beven, frykt, sveihed. Jeg tror mange av oss kjenner oss igjen i hans beskrivelse, men det er super. Fordi Paulus sier, sånn bør du forkynne evangeliet. Og så sier han, min tale og min prediken ble ikke fremført med overtalende visdom. Vi tenker ofte at hvis vi bare har noen riktig smarte mennesker, noen riktig godt utdannede mennesker, som virkelig forstår seg på at kunne, kan man si, sette dem som ønsker å diskutere, sette dem på plass. Unnskyld. Vi tenker at hvis vi skal ha noen til å forkynne, noen til på en måte som får være bibellærer, så må det være noen som virkelig har en evne til å kunne argumentere Bibelens synspunkter. Men Paulus sier nei, han gjorde ikke det. Men med ånd og kraft som bevis. Hvorfor igjen? Jo, for at deres tro ikke skulle avhenge av menneskers visdom, men av Guds kraft. Så Paulus, som var denne her høyt utdannede, som hadde visdom, som hadde kunnskap, som kunne ha forkynt med visdomsord, overtalende visdomsord, men han valgte ikke at gjøre det. Hvorfor? Fordi han ville at deres tro skulle være basert på Guds kraft, og ikke på menneskers visdom. Og det er viktig for deg å vite når Gud kaller, hvis du ønsker å bli brukt av Gud, det er at det handler ikke om din visdom. Det handler ikke om hvor fantastisk og hvor klog du er. Men det handler om hvem Gud er, og at Gud kan bruke. Gud han kan tale gjennom esler. Ikke sant? Da er det håp for deg også. Hvis Gud kan tale gjennom esler, så kan han bruke deg også. Og faktisk, for Gud, Gud kan bruke hvem han vil, men han bruker dem som er villige til å bli brukt av ham. Så til sist skal vi ta oss og se på de her kjennetegn som Gud ser på, eller disse her karaktertrekk som Gud ser på når han velger ut hvem han ønsker å bruke. Det første som han ser, det er at mennesker må være villige til å forlade sin komfortzone. Det er det første Gud ser efter når han kaller mennesker. Mennesker som er villige til å gi slipp på sin egen komfort. Har du noen gang tenkt på når Gud kaller, når Jesus kalte sine disipler? Jesu disipler, det var mennesker som hadde arbeid og familie. En dag så står de på arbeid. Jesus kommer forbi. Han sier, følg meg, så vil jeg gjøre til menneskefiskere. Og på noen få minutter, måske sekunder, ikke vet jeg, så må de ta avgjørelsen om å forlade deres arbeid og følge denne mannen som de slett ikke kjenner. Det er en rimelig stor avgjørelse å få noen få minutter til å bestemme deg. Men det vi ser, det er at Jesus kommer forbi, Peter og Johannes, sier, følg meg, så vil jeg gjøre jer til menneskefiskere. Og det står, ja faktisk, vi kan lese det. Matteus 4, 18-22. Da Jesus gikk langs Galileas sø, så han to brødre, Simon Peter og hans bror Andreas, i ferd med å kaste nett i søen, for de var fiskere. Han sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre jer til menneskefiskere. De lot så straks garnene være og fulgte ham. Da han gikk videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedeus sønn, og hans bror Johannes, i båten sammen med deres far, Zebedeus, i ferd med å ordne deres garn. Han kalte på dem, og de forlot straks båten og deres far og fulgte ham. Ofte så leser vi det hurtig igjennom og tenker ikke over egentlig hva som sker her. Her det to mennesker med arbeid, med familie, som plutselig står i den situasjonen at de skal ta avgjørelsen om å forlade deres arbeid, forlade deres far, og de har noen få minutter til å ta avgjørelsen. Og det vi ser, det at straks lo de garnen ligge. Og det er, et, kan man si, en ting. Når Gud kaller mennesker, så ønsker han å bruke mennesker som er villige til å forlade deres sikkerhet. Han ønsker å bruke mennesker som er villige til å gi avkall på sin egen komfort for å tjene ham. Og det ser vi. Disiplene, de var ikke de mest udannede mennesker. De hadde ikke reist verden rundt. Men Gud brukte dem til å vende en hel verden opp ned. Så mye at faktisk vi i dag regner vår tidsregning til før og efter Kristus. Det var fordi at det var noen mennesker som på noen få minutter tog en avgørelse om å forlade sin far, sitt arbeid, for å følge Jesus. Og jeg er sikker på at når Jesus kom gående, så hadde han et nærvær med seg som tiltrakk disse mennesker. Men stadigvæk så ser vi at det var en reell, det var en stor avgørelse. Og de sier til Jesus senere i evangeliene, så ser vi at de spør Jesus, hva med oss? Vi har forlatt hus, hjem, familier for å følge deg. Og Jesus sier, ja, men de skal få 100-fold igjen i dette liv. Også i det kommende liv, men også i dette liv. Og det er faktisk litt av kriteriet for det å være en Jesu disippel. Det er faktisk dette her med villigheten til å fornekte seg selv. I Lukas 9:23 så står det at Jesus, han henvendte seg til folkeskaren. Fordi at det var mange mennesker som følte etter Jesus. Men Jesus var ikke interessert i en skare. Han ville ha mennesker som ville følge ham. Og i Lukas 9:23 så står det: «Og henvendte seg til alle, sa Jesus, hvis noen vil følge meg, skal han fornekte seg selv, og daglig ta sitt kors opp og følge meg.» Når Jesus sier daglig ta sitt kors opp, så tenkte ikke han at man skulle ha et lille smykke med en sånn her kors på. I dag så kan man få kjøpt sånne her små, søde kors som man henger rundt halsen. Men du vet, på den tiden, det eneste folk hentet til når det gjaldt kors, det var at det var en henrettelsesmetode. Det var det eneste de brukte kors til. Det var ikke sånn at du kunne gå ned på Jerusalems gater og så købe små kors som dekorasjon. Fordi at det eneste de forbandt med kors, det var at det var den måten som romerne henrettet de verste forbrydere. Det vil nesten være det samme som at vi i dag gikk rundt med en elektrisk stol rundt vår nakke. For dem så ville det være det samme. Og Jesus sier at den som ønsker å følge ham, han må være villig til å fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors. Det er radikal efterfølgelse. Og ikke vet jeg hva som gikk rundt i hodet på dem som sa du hørte på, men jeg kan godt forestille meg at det var mange. Faktisk så står det i Lukas 6, så står det at mange sier, Johannes 6, så står det at dette er hårde ord. Hvem kan tåle å høre på dette her? Det var hårdt hele, men Jesus var ikke ode efter mange, hva kan man si, tilhengere. Han ville ha disipler. Han ville ha mennesker som var villige til å følge ham, fordi han hadde en plan. Han ønsket at disse budskapet skulle ut til hele verden. Og da behøvde han mer enn mennesker som var interessert i hans filosofi. Da behøvde han mennesker som var villige til å dø for det han sto for. Og det ser vi faktisk at alle disiplene til Jesus, unntatt Johannes, de led martyrdøden. De måtte betale en pris. Og det samme gjelder for oss i dag. Måske du ikke står i trussel enda her i Vesten i alle fall, for å miste ditt liv hvis du ønsker å følge Jesus. Men stadigvæk så er det et kors. Det er en pris å betale om du ønsker å følge ham. Når man ser på Gideon, det første Gud ber Gideon å gjøre, det er å rive ned alteret. Og Gud visste at det kom til å sette Gideon i problemer. Men det var det første Gud ba Gideon om å gjøre. Og så ber han Gideon om å samle en hær for å gå i krig mot midjanittene. Og Gideon gjør en riktig god jobb, samler en stor hær. Og står klar til å gå i krig. Og så plutselig sier Gud, stopp, du må ikke gå i krig ennå. Fordi hvis du går i krig nå, så kan du vinne krigen. Og jeg kan bare forestille meg, Gideon tenker, er det ikke det som er planen? Vi skal vinne krigen. Jo, Gud ville de skulle vinne krigen. Men tingen er den, Gud ønsket ikke at de skulle vinne krigen i deres egen styrke. Han ønsket at de skulle vinne krigen i hans styrke. På samme måte som når Gud kaller deg, når du stiller deg til rådighet for Gud, så ønsker han ikke at forandre verden gjennom din styrke. Men han ønsker at du skal være et redskap, så verden kan bli vunnet ved hans kraft. Sånn at de mennesker som blir frelst, at ikke de er frelst på grunn av at du er så sød og rar, eller fordi at du har så fantastisk visdom, og du overtalte dem, og fikk dem til å innse ved dine flotte argumenter, at de behøvde Gud. Nei, Gud ønsker at menneskers frelse skal være basert på Guds kraft og ikke på menneskers visdom. Faktisk så sier Gud til Gideon i Dommerboken 7 vers 2, så sier han, Herren sa til Gideon, du har for mange folk hos deg til at jeg vil give midjanittene i deres hånd. Israel vil bare selv ta æren og si, med min egen hånd har skaffet meg seier. Gud utvelger det som ingenting er, sånn at ikke det kan rose seg og se hvor fantastisk jeg er. Hvorfor? Fordi Gud vil ha æren. Gud ønsker æren for det som han gjør gjennom ditt liv. Han ønsker å bo mennesker, men han ønsker å bo mennesker som er villige til å gi ham æren. Som er villige til å forlade sin egen komfort. Men vår komfort, det er ofte der hvor vi har vores kunnskap, vores talenter. Det er på en måte for mange mennesker så blir det en komfortzone. Men hvis du ønsker å bli brukt av Gud, så må du ut forbi den komfortzonen. Og vi skal fortsette videre neste gang og se på dette her. Da skal vi komme inn på det at de som ønsker å følge Jesus, det måtte være mennesker som var villige til å gi alt. Og det henger egentlig også sammen med dette her, med å være villig til å forlade sin komfortzone. Fordi Gud ønsker mennesker som er overgitt. Og når han finner mennesker som er overgitt, så spiller det ikke noen rolle hva slags talenter de har. Gud evner at bruke dem til å forandre verden.